Tesalonianina voalohany toko fahadimy.
Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria hianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia hanjo azo tampoka ny fandringanana, toy ny faharariany vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy.
Fa hianareo ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria an'ny andro isika, dia aoka hahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovandoha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory. Koa mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Mihavana tsara.
Ary mananatra anareo izay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, ome tokony malemy saina, ampahirezony reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandre mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezaha mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefizany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Manaova veloman'ny rahalahy rehetra amin'ny fanoroana masina. Mampianina anareo amin'ny tompo aho mba ho vakina amin'ny rahalahy rehetra ity epistilyity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.